Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке толы болсын деген ақ ниетіммен, ақ тілегіммен бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін ерекше күн. Бүгін 19-шы маусым 2019 жыл күн сәрсенбі, сәрсенбінің сәтті күні деп айтып жатады. Біз сол тақым батырады тұрманы бүгіндеріңізге шын мәнде де сәттілік тілейміз. Өмірлеріңізде әрқашан қуаныш болсын, күлкі, әрқашан жандарыңызда осы сүйіктілеріңіз бенен, жақсы көретін адамдарыңыз бенен, дос жарандарыңызбен қуаныш сәттеріңізді өткізе беріңіздер. Енді шақымбатыр отырмандар, бір сағат көлемінде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Отбасылық Назар ФМ радио толқының кезектегі таңсәрі бағдарламасы бір сағат көлемінде сіздермен болады. Мен Нұрлан Қанат. Енді шақымбатыр отырмандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін қызғаншақтықтың салдары деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Я, қандай салдары бар екен? Жалпы қызғаншақтық деген не? Кейде біреулер қызғаншақтық ол ауру деп те жатады. Қызғаншақтық жаман нәрсе деп те жатамыз. Кейбіреулер қызғаншақтық ол дұрыс, ондай болу керек, ондай болмаса болмайды дегенде пікірді естіп жатамыз. Бірақ шын мәнінде қымбатты отырмандар, сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Осы туралы айтсаңыздар, жазсаңыздар болады. Қоңырау шалсаңыздар болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі сол бұрынғы 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Біз міндетті түрде оны эфир барысында оқимыз және сіздердің пікірлеріңізді сұрақтарыңыз болса жауап беруге тырысамыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпты талқыламас бұрын әдеттегідей бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанардағы шоқпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен мұңай талмай сырай талмай тілдесемін көкпенен барма малым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебең. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебең. Барма малым алданамын үміт деген отпенен. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. La 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 la
Çarasızlık şektegin Kümül jarım sonun berin Aytayınşı deyip gelim Kümül jarım sonun berin Aytayınşı deyip gelim Barmama alın Aldanamın ömüt degen ot benin Barın bağım şanım şanım Kalay seni jek görüm Barın bağım şanım şanım Kalay seni jek görüm Kalay seni jek görüm Kalay seni jek görüm
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған барың бағым жаным деп аталатын әні болатын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға қайта қауыштық. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, әдеттегідей сіздерді бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Иә. Бүгін 19 маусым 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +26 градус ыстықты көрсетеді делінген екен. Қымбатты тыңдармандар, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы Алматыда +19 градус, жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +19 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы қазір елордамызда +14 градус. Күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған, бас қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше ары қарай бағдарламамызға кірсеміз. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгін тақырыбымыз қызғаншақтықтың салдары деп аталады. Жалпы қызғаншақтықтың түрлерін айтамыз. Қызғаншақтық деген не? Осының төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Иә, өз ой пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Иә, қызғаныш жалпы бір нәрсені емдеуге деген құлшыныстан, жоғалтып аламын деген қорқыныштан, сенімсіздік пен махаббатқа деген күдіктен, сатқындықтан туатын сезім деген екен. Иә, бойыңыздағы қызғаныш үнемі қайталанып тұратын болса, дабыл қаққаныңыз жөн дейді. Бұл жеке тұлғалық қасиетіңіз бен серігіңіздің, құрбы құрдасыңыздың арасындағы қарым-қатынасқа дақ түсіретіні анық. Шараларды қызғаныштың түрін ажыратып, алғаннан кейін қолдану керек. Иә, солай психолог мамандар қызғаныш сезімінің классификациясын жасап шыққан екен, яғни оны бірнеше түрлерін сіздерге қазір назарларыңызға ұсынайын. Бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет, соны қымбатты тыңдармандар сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірінші, мен-меншілдік қызғанышы дейді. Яғни оның ұраны әрбір зат өзінің қожайына тиесілі болу керек. Я, мен-меншілдік қызғанышының дамуына мынадай мінездер жол ашады. Я, мансапқорлық, эмоционалды салқындық, кешірімсіздік, бірбеткейлік, педантизм және жай ғана өзгенің тұлғалық қасиетін сыйлай алмау. Бұл тұр ерлер арасында кең таралғаны анық. Я, олар өздерінің орнын басқа біреудің басқасына түбегейлі қарсы болады дейді. Я, ал енді екінші қымбатты тыңдармандар, ол қысымнан туған қызғаныш деген делінген екен. Әдетте бұл уайымшыл, күмәнданғыш, өзіне деген сенімі жоқ, қауіпті асыра сілтеуге бейім адамдарда байқалады. Я, қызғаншақтың себебі адамның өзіне төмен баға беруі. Некеге дейін осындай дертке душар болған адам отбасылық өмірде де сақтап қала дегенге сену қиын. Олар дайым өзін сүйіктіме лайықсызбын деген оймен өмір сүреді де өзгенің осы сыйынан мақұрым қалады дейді. Ары қарай оқитын болсам, үшінші тойтарыс беру қызғанышы дейді. Қымбатты тыңдармандар, осы қызғаныштың түрлерін сіздерге қазір тәптіштеп сіздерге айтып беріп жатырмын. Егер осының ішінен өзіміздің бір мінез құлқымызды танып қалып жатсақ, біліп қалып жатсақ, қымбатты тыңдармандар, қалай бүгін сол нәрседен арыламыз, сол жағымсыз қасиеттен арыламыз, осы туралы бүгін әңгіме бастадық. Яғни бұл той тартыс беру қызғанышы дегеніміз, яғни оның бастауы өзінің жарға адал болмауынан шығады екен. Мәселен, ол адамды мен басқа біреумен көңіл қосып жүрсе, менің де серігім басқа біреуге сезім білдіріп жүр деген ой билейді екен. Өзіңіздегі кемшіліктерді оның бойынан іздей бастайсыз. Бұл қарым-қатынас махаббаттан тым алыс дейді. Одан кейін қарапайым қызғаныш, бұл жарыңыз күдікті әрекеттер жасап жүрсе, қызғануға хақыңыз бар. Әсіресе мұндай әрекеттер бұрын соңды қайталанбаған болса дейді. Тексеріс жүргізгеніңіз абзал, тіпті көз алдыңызда өзгеге көз тіксе қызғанышты айыптамаңыз дейді. Одан кейін 5-ші ақылға бағынбайтын қызғаныш, егер қызғаныш қорлықтан, сенімсіздіктен туса, оны ақылға бағындыруыңа емес. Серігіңіздің сізсіз уақытын қалай өткізетіндігі туралы бітпейтін сұрақтар ғана, оны ғана емес, сізді де төмен түсіреді дейді. Әсіресе сізге деген жақсы көрген немесе жай ғана таныс болған адамдарына қызғану жақсылық әкелмейді. Енді әдетте соңғы бұл 6-шы әйел мен еркектің арасындағы қызғаныш, я бұл ең көп тараған қызғаныштың бірі шығар. Енді әрине бауырлардың арасында да қызғаныш жоғарыда айтып жатырмыз ғой болады. Достардың арасында қызғанышақтық болады. Мысалы, я біреу жақсы бір нәрсе сатып алып жатса, қымбат бір нәрсеге ие болып жатса, бір-біріне қызғанып жататын әдеттер бар қазіргі заманда. Я, одан кейін балалардың арасында қызғаныш болады. Я, мен әкем жақсы көреді, мен анам жақсы көреді деп бір-біріне қызғанып жататын кездер болады. Бұл туралы бүгін әңгіме етеміз, қымбатты тыңдармандар. Ал енді мынау соңғы айтқым келіп отырғаны, бұл әйел мен еркектің арасындағы қызғаныштың түрлері. Егер ер азаматтар өзінің өзімшілдігін серігінен жоғары қоятындықтан озбыр әрекеттерге барады дейді, өздері адал болмаса да өзгенің асқақтығын сирек кешіреді дейді. Әйел қызғанышы тым жұмсақ, бірақ ақылына бағынбаса тереңге кетіп қалуы мүмкін. Дегенмен олар көбіне сүйкімді жоғалтып аламын ба, шаңырағымды шайқалтып аламын ба деген ойлармен әрекет етеді. Психологтар әйел қызғанышын кемшілік емес, әлсіздік ретінде қарайды. Жоғарыда айтылған қызғаныш түрлері адамның мінезіне, темпераментіне байланысты деген екен. Мұндай жағдайға ұшырап жатсаңыз, психолог көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс, немесе өзіңізді тәрбиелеуге арналған түрлі кітаптар мен дос болыңыз деген екен. Міне, жоғарыда айтып кеттім, бұл массагет.кз сайтынан алынған бірер кеңестер, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл біздің бүгінгі кіріспеміз болды, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің алдымызда әлі қызықты да тартымды деректеріміз әлі алдыда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлі бала тәрбиесіне байланысты да бала кездегі қызғаныш туралы да біраз әңгіме ететін боламыз. Я, достар арасындағы, жаңа айтып кеткендей, туған туысқандар арасындағы қызғаныш туралы да әңгіме ететін боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда болыңыздар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 14 минутты көрсетіп отыр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бір әңге кезек берем. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Көріп есім кетті, өмірімді өзгерді. Өміріме керек емес, сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын бер, таныш алсын жүрегім. Күлдей сезім бір жүректе, бүрін жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды, тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Мен ғашықпын, менің сырым белгілі. Сен қымбатсың, жауабың да қымбат,
жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша. Бір орын бір бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
Жалғастырамыз қымбат тыңдармандар, Қайрат Нұртастың әнін тыңдаңыздар. Қазір ғана жүрегімнен бір орын бер деп аталған ары қарай бағдарламамызға кірісеміз. Я, мен қазір жоғарыда айтып кеттім, қымбат тыңдармандар, балалар арасындағы қызғаныш туралы да, яғни осы туралы отбасындағы сол балаларды тәрбиелеу жолындағы осы қызғаныш жаңағы қызғаныштан қалай балаларымызды қорғаймыз, жалпы дұрыс па қызғанған балаларымыздың, сол туралы әңгімені сіздерге жалғастырғым келіп отыр. Я, кішкентай сәби шыр етіп дүние есігін қаққан кезде оның келгеніне қуанбайтын оның үлкен бауыры дейді. Өйткені ол бастапқыда мені бұрынғыдай жақсы көрмейді деп алаңдауы мүмкін. Алайда әке шешесі өз қалпын бұзбай үлкен баласымен бұрынғыша қарым-қатынасын жалғастырса, тұтанып келе жатқан қызғаныш шоғы жанбай жатып сөнеді екен. Әке шешесі баласының алдаулы алаңдаулы әрекеттерінен шошымай сабырмен тыңдаса және табиғи әрекеттерін жалғастырса, о бала өзінің алаңдауының орынсыз екенін түсінеді дейді. Яғни бала өз өмірінде де ата-анасының махаббаты мен әрекеттерінде де ешқандай өзгеріс жоқ екенін байқаса, қызғаныш сезімі басталмай жатып бітетіні рас. Мысалы, бауыры дүниеге келген бала әке-шеше мені бұрынғыдай жақсы көрмейді деп ойлай бастаса, бұл ой қызғаныш сезімінің оянуы үшін жеткілікті дейді. Бірақ әке-шешесі еш өзгеріс байқатпай, нәрестеге де қызғаныш сезімі оянып келе жатқан баласына да махаббатын сездіріп, баласының қызғанышқа толы әрекеттерінен әсерленбей жақсы көруін жалғастырса, бала өз қалпына келеді дейді. Я, қызғаншақтың ең басты себебі баланың әке шешемнің және үйдегі басқа адамдардың махаббатын айырылып қаламын деп алаңдау екенін естен шығармау керек. Я, қымбатты тыңдармандар, сонымен қатар үйдегі балалар арасында қызғаншақтың алдын алу үшін мына бір қағидаларды ескергенді жөн көрдім. Я, қымбатты тыңдармандар, я, мұқият болып зейін тыңдасаңыздар, мүмкін отбасылық сіздердің араларыңыздағы болған кейбір мәселелерді шешуге ықпалы тиіп те қалады деген ниеттемін. Сонтан қымбатты тыңдармандар, құлақ асыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біріншіден, ең бастысы, қызғану сезімі адамның жаратылысында бар екенін қабылдап, балаларымыздың әрекеттерінен шошымауымыз керек. Я, одан кейін дүниеге нәресте келер алдында үлкен баламызға, отбасымызға жаңа бөпе қосылады деп оны осы жағдайға алдын ала дайындауымыз қажет. Я, жас сәбидің дайындығына, яғни сәбиге ат таңдау, бесігін дайындау, киім алу секілді дайындықтарға үлкен баламыз да өз үлесін қосар болса, сәби келген кезде оны құшақ жайып қарсы алуы оңайрақ болады дейді. Ары қарай үлкен баламызбен де көбірек уақыт өткізіп, оны қатты жақсы көретінімізді айтуымыз керек, және оны іс-әрекетімізбен сездіруіміз қажет. Сонымен қатар, кейбір балалар өз жақсы көретін заттары мен адамдарын қызғануы әбде мүмкін, және оларды басқа ешкіммен бөліспеу үшін қырсығуы, кейбір жағымсыз әрекеттерге баруы да мүмкін. Бұл тіпті табиғи нәрсе екенін біз білуіміз керек, одан шошынудың қажеті жоқ. Ешқандай бала өзі қатты жақсы көретін ойыншығының басқалармен бөлісуді, немесе жақсы көретін досының басқалармен ойнағанын ұнатпайды екен. Бұл баланың бойындағы бар қасиет, ол бәріміздің басымыздан өткен шығар деп ойлаймын. Балалар бар, ата-аналар жақсы түсінеді деп есептеймін. Ары қарай оқиятын болсам, қымбатты тыңдармандар, баланы қызғаныш сезімі үшін айыптау, кінәлау немесе жазалау бұл үлкен қателік дейді. Бұл мамандардың айтуынша, қымбатты тыңдармандар, сол үшін баланы ешқашан сен өйтпе, сен бүйтпе, сен қызғанба, сен неғылма деп кінәлаудың қажеті жоқ. Баланың анасы жүктілік, босану және одан кейінгі кезеңдерде сәбиге көбірек көңіл бөлуге мәжбүр болғандықтан балаға отбасындағы басқа біреу, яғни әкесі, көңіл бөлгені дұрыс дейді. Босанудан бұрын баланы паркке апарып, бірге тамақ ішіп, жаңа тәртіпке үйретуі тиіс. Балаға сәбидің кішкентай екенін, әлі өз қажеттіліктерін істей алмайтынын, көмек қажет екенін түсіндірген жөн. Сонымен қатар, бауыры дүниеге келе сала балаға сен әпкесің, яғни немесе сен ағасың енді деп деу де дұрыс емес дейді. Оның да әлі бала екенін ұмытпауымыз керек. Балалар арасында қызғаныш сезімі сезіле бастаған кезде оларды бір-бірінен алыстатудың орнына оларды жақындата түсетін орта дайындау қажет дейді. Күш жұмсап қол көтермеген жағдайда ата-ана балалардың қарым-қатынасына араласпауы тиіс. Әке-шеше кішкентай балаларды мақтап, көкке шығармауы керек, оларды бір-бірінен бөлетін сөздер айтпау керек екен. Яғни, сен анасың, сен мынаусың деген сияқты, сен ақылдырақсың, сен кеш түсінесің, сенің сабағың нашар, сен ылғи осындайсың секілді сөздермен балаларды бір-бірінен аластатпау керек екен. Олардың арасында қызғаныш сезімі өмір бойы жалғасын табады. Және қымбатты тыңдармандар, ең бастысы, балалар бір-біріне қанша ашуланса да, олар бір-бірінің бауыры, негізінде бір-бірін өте жақсы көреді. Осыны естен шығармау керек дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл балалар арасындағы қызғаныш орын алып жатса, осындай жағдайларды ескеріп отырғанымыз артық болмас анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, бір үйде бірнеше бала болса білесіздер, әсіресе қатар өскен балалардың арасында қызғаныш көп болады. Ойыншыққа болсын, және де басқа нәрселерге болсын, сонда қызғаныш сезімдері болады. Оның болуы да, қымбатты тыңдармандар, ол орынды нәрсе, бірақ соның бір шектен тыс кетіп қалуына сақ болу керек екен. Соны қымбатты тыңдармандар, сондықтан да балалар тәрбиесінде де орынды тәрбие беріп отырған жөн. Енді қымбатты тыңдармандар, мен тағы бір әнменен үземін қазір, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Ары қарай қызықты тақырыбымыз әлі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, арамыздан алыстамаңыздар.
Жарық нұрың болам,
түгілген нұры болсаң.
намысыңды жанысаң, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бүгінгі тақырыбымыздыңға байланысты сол қызғаншақтықтан қалай құтылу жолдары туралы бірер әңгімелесеміз қазір. Я өте қызық екен, мұқият болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я дүниенің материалдық байлығына қызығып, жағымсыз қасиеттерді бойларына сіңірмес үшін адам баласы рухани баюды міндет тұту керек дейді. Адам болу өте қиын, надан болу әп-сәтте. Я адамның жағымсыз қасиеттері мінез құлықтың бір сипаты деген екен. Я ақ қызғаныш, қара қызғаныш деп жатады, бірақ тереңінен үлсек, бұл екеуінде бір қызғаныш емес пе, қымбатты радио тыңдармандар. Я қызғаныштары мен іштарлықтары бойларын кернеген адамдар тек қана аяныш сезімдерді тудырады. Өйткені ондай адамдар өте әлсіз, ерік жігерлері төмен, сәтсіздікті көтере алмайтын аянышты жандар дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, кейде біз өзімізді осындай сөздерменен әшкерелеп жатқанын естіп, я, мен ондай емеспін деп жататын кездеріміз болады, қымбатты радио тыңдармандар. Я, мұқият тыңдасаңыздар, өзіміздің кейде әлсіз жақтарымызды, әлсіз мінездерімізді де көріп қаларымыз анық. Я, өне бойын қызғаныш пен көре алмаушылық жаулаған адам баласы дейді, өзі толыққанды өмір сүре алмайды және басқаға да өмір сүруге кедергі тудырады деген екен. Я, жалпы адам бойындағы жағымсыз қасиеттер аз сыналмаған Мұхтар атамыз, яғни Мұхтар Әуезов, я, былай деген екен, қызғаныш құрт ауруы дейді. Ол мыс қазандай қайнайтын азап оты дейді деген екен. Я, қызғаныш пен көре алмаушылық деген қасиеттер жанды жаулап алатын құрттар, надан және жауыз қатыгез адамдардың жүректеріне ұя салады дейді. Қызғаныш бұл ауру, яғни медицинада айтылғандай, қызғаныш отына өртенгендердің ішкі секрециясы қалыпсызданып, жүрек қан тамыр жүйесі бұзылып, жүйке жүйесі зақымданады дейді. Қымбатты тыңдармандар, жақсылап құлақ салсаңыздар, қызғаншақтық бұл шын мәнінде де біздің денсаулығымызға кері әсері бар екенін байқап отырсыздар. Медицинаның өзі осы жағынан дәлелдеп отырғанын қазір ғана оқыдым. Я, қызғаншақтық сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық. Я, қызғаншақтық пен іштарлықтың үш белгісі бар деген екен. Егер адам қасында болмаса, ол туралы ызалы сөздер айтып, жағымсыз ойларын білдіреді. Ол сол адамды көргенде жағымпазданып, екіжүзділеніп, көлгірсейді. Ол адамның бақытсыздығына қуанады дейді. Мұндай қасиеттер таяз ақылдың белгілері екен. өзін әрқашан басқа мен салыстыра беретін, басқа біреудің сәттілігін өзінің құлдырауы деп есептейтін адам, жағымсыз қасиет иесі. Біреудің жетістіктері мен жолы болғыштығы оның бойында қорқыныш тудырады. Адам санасының ең төменгі пернелеріне әсер етіп, оған орай рефлексті қорғаныш күштері пайда болады. Соны жеңу үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдерді қолданады екен. Басқаларға жоғары талап қоюдың артында адамгершілік пен психологиялық зиян шегушілігі, кәсіби және жеке бас шамасының төмендігі, ішкі жан дүниесінің бостығы жатады дейді. Адамның жанын жегідей жеген қызғаныш адамға азап шектіреді, әртүрлі аурулардың тууына ықпал етеді дейді қымбатты тыңдармандар. Осы жағымсыз қасиеттер неден пайда болады деген сұрақ туады. Әрине, бұл балалық шақтан ата-анасының немесе басқа ересектердің баланы бағалауы мен салыстыруы нәтижесінде шыққан нәрсе екен. Мысалы, сен Марат, Айгүл, Жанарлар сияқты болсаң, әрине, қарашы, елдің баласы, жұрттың баласы деп жатамыз. Осындай салыстырулар мен сын ескертпелерді естіп өскен балада қызғаныш сезімі пайда болады деген. Яғни, қай жерде бағалау, салыстыру талаптар болса, сол жерде қызғаныш туады. Сонда, қымбатты тыңдармандар, балаларыңыз ешқашан көршінің балаларыменен, достарыменен, класстастарыменен, яғни сыныптастарыменен, ешқашан, яғни достарыңыздың балаларыменен салыстырып, немесе талаптар қоюға қажеті жоқ. Қызғаншақ адамдар жағымсыз энергияның иелері екен, жан жақтарына агрессияның ұшқындарын атып, жамандық ойлап, қызғаныш тудырған объектілердің жағымды жақтарынан гөрі жағымсыз жақтарын тезірек байқап, оларды тізе бүктіру мақсатында әртүрлі агрессияның түрлерін қолданады екен. Осындай адамның жеке басына, қоршаған ортасына кері әсерін тигізетін жағымсыз қасиеттерден құтылудың жолдары саруайымға салынбай, өзінің сүйікті ісіңмен айналысу, шахмат ойнау, суда жүзу, табиғатқа шығу, спортпен шұғылдану және тағы басқа осы секілділер, яғни қоршаған ортаға табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау. Жан жүйеңді, ойыңды рухани байытатын көркем шығармалар оқу, адамдардың позитивті, яғни белсенділіктерін, тұстарын байқауға тырысу, әрбір күнге шүкіршілік етіп, әрине көңілі толып, алғыс айта білгені жөн дейді. Батыр отырмандар, шын мәнінде де әрбір күнге шүкіршілік еткеніміз жөн, ол жаратқан иемізге, Құдай тағалаға, бүгінгі күннің өзін ризашылықпенен қабылдап, сол үшін рахмет айтып, алғысымызды айтып, оянғаннан артық не пайда дейді, не қажет одан артық. Сонда ғана адамның жан дүниесінде бұндай сезімдердің бәрі өшетіні рас. Қымбатты тыңдармандар, артық жағымсыз сезімдер бойларыңызды жаулап алмасын, қызғаншақтық сезімін мүлдем ойдан шығарып тастаңыз, санаңыздан шығарып тастаңыз, тіпті өшіріп тастаңыз оны. Қазіргі сөзбен айтқанда, қымбатты тыңдармандар, ондай нәрселердің бәрі бізге денсаулығымызға да, өмірлік принциптарымызға да, барлық жағынан отбасымызға да, қызметімізге де, жұмыстарымызға да кері әсер ететіні айдан анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, қазір ғана айтып кеттік қой, соның бәрі жақсылыққа алып келмейді, ақыры аяғы басқа нәрсеменен бітетіні анық. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгіннен бастап өзгерейік, жақсы көрейік, қызғанбайық. Біреу қуанып жатса, онымен бірге қуанайық. Біреу жылап қайғырып жатса, онымен бірге жылап қайғырайық. Сонда міне нақты жүректегі сүйіспеншілік, мейірім төгілетіні рас. Қымбатты тыңдармандар, ендеше мен қазір бір әнменен үземін. Осы жерден ары қарай біздің қызықты да тартымды мәліметтеріміз әлі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар. қымбаттар тыңдармандар, жалғастырамыз. Фарида Жолдасованың орындаған әні бұл, алғашқы көктемін деп аталатын. Ендеше қымбаттар тыңдармандар, арай бағдарламама қайта қауышамын. Қызған бауды үйрену керек екен. Бұл да бір тәжірибеге байланысты, яғни бұны күнделікті шұғылдану керек. Әдімгідей бір кәсіпті үйренген секілді қызған бауды да үйренгеніміз абзал. Сонда қымбатты тыңдармандар, бойымызда осындай үрей, қорқыныш, қызғаныш үрейі жаулап алған болса, сондан арылуға қалай күш саламыз, осы туралы әңгімені сіздерге жалғағым келіп отыр. Осы туралы осы жалпы адам баласында жалпы көңіл қалу, ренжу, біреуге ашулану, ызалану деген түрлі процестер бар, болып жатады. Яғни бірақ ешқайсымыз ол сезімдердің пайдасын, зиянын, оның пайда болу технологиясын ішімізде жасалып шығу жолын ойланып, оны зерттеуге тырысып, өмірімізге тікелей немесе жанама әсерлерін білуге ынталанып жатпайтынымыз айдан анық. Жалпы адам ешкімге ренжімей, ашуланбай, ызаланбай, кек сақтамай, күндемей, көре алмастықтан алыс болып, еш уақытты өз бойына осы сезімдерді жолатпай өмір сүре ала ма жалпы? Оның мүмкіншіліктері жалпы бар ма? Оларға жоламай, бойыңнан аластату қиын шаруа ма? Кез келген адам қаласа, оны өз бойынан оп-оңай шығарып тастай ала ма жалпы? Мұнда енді қымбаттар отырмандар, бұл сезімдерді жасап шығарушы механизмдер біздің қалауымыздан тыс өз жұмысын шатыр-шұтыр қылып жатады дейді. Таза бол, кек сақтама, қызғанба деген сөздерді Құдайдың құтты күні естіп жүрген біз біреуді қызғана қалған жағдайда, жоқ, болды, мен енді қызғанбаймын деп бір ауыз сөзбен түйіп, бұл кеудені тырнап бара жатқан қызғаныш атты сары мысықтан құтыла алмаймыз дейді. Қанша тырыссақ та ол оңайлықпен кете қоймайтыны анық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, көпшілік адам қызғаныштың жаман екенін біліп, өзіне де өзгеге де пәле болып жабысатынын сезсе де, сол залым сары мысықты жеңе алмағанының себебінен, соны жеңудің технологиясын білмегендіктен, сол ит сезіммен өмірін қор қылып жүре береді екен. Біреуге ренжу, көңіл қалу, қызғану деген сезімдер біреуге тәуелді болған жағдайда, яғни психологиялық тұрғыда тәуелділікке бұрынған жағдайда орын алады дейді. Мысалы үшін, біз бір адам өз саласында өте жақсы нәтиже көрсетіп, жұрттың алдында абырой беделге ие болып жатқанын көргенде, оны іштей қызғанып, соның жойылуын тілеп, сондай бір жаман қиын күйге түсуіміз мүмкін. Іштегі болып жатқан процесс мынау, біз сол адам араласатын ортаның өзімізді мойындағана тәуелді болып отырамыз. Яғни осы кезге дейінгі істеген ісіміз, ойлаған ойымыз, айтқан сөзіміз тек қана бір нәрсеге, тек сол адамдардың алдындағы абырой, беделге, солардың мойындауына ғана бағытталған дейді. Іс бастап жақсылыққа бет бұруымыздың өзі осыдан өзіме пайда болсын деп, алды артын ойлап, пайдасын түйсікпен түсініп, жан жақты саралап, шешім қабылдап жасалған бет бұрыс емес екен. Жұрт алдында жақсы көрініп абыройлы болу мақсатындағы бет бұрыс екен ішімізге жөн деп үңілсек көре аламыз дейді. Тіпті ол іс өте жақсы, керемет, әділ, сондай ақ жоғар деңгейдегі іс болса да, түпкі мақсат басқа болғасын, ол бізге пайда келтірмейді. Қайта болашақта қызғаныш пен ыза, түңілу мен көңіл қалу деген секілді сұр жыландарға ұрыну қаупі төніп тұрады. Сен мақтануға тырысып жүрген ортаң басқа адамға көңілі ауып, сен тасада қалып қойған кезде, міне сол кезде, қап бәлем, бір күні қолыма түсерсің деп, тіс қайрап тасада бұғып, тығылып жатқан қызғаныш деген ит өз жұмысына шындап кірісет дейді. Сосын сорлап жүреміз деген екен. Кез келген адам, адаммен өзіне лайықты дистанция ұстау арқылы біз олардың мақтауына тәуелді болмаймыз. Тіпті олар даттап, жамандап, бізді ит қылып өсектесе де көңіліміз баяғыдай болады дейді. Ол бізге әсер етпейді, оған ашуланып, сөз қайтарып, оны дәлелдеуге тырысып күйіп, біз піспейміз. Себебі біз сол адамның
мақтауына мұқтаж емеспіз дейді. Біздің ісіміздің, ойымыздың, сөзіміздің түп мақсаты солардың мойындауына ие болу емес. Осылайша басық сөздерден өзімізді құтқарамыз деген екен. Иә, тағы да сонда адам дейді, баласы ешқаша ренжімеу керек пе? Олай болса, бұл ренжу қатты сезімді атты сезімді жасап шығаратын машина жүрегімізде не ғып отыр дейді. Неліктен бұны біз бас болмысымызға орналастырып қойған деген сұрақ туады. Мәселе, сен менің сөзімді тыңдамадың, мән бермедің деп ренжісең, ол саған зиян. Шын жақсылап, ойлап, неге қылмайсың, қылсаң адам болып кетер едің деп жанашылықпен ренжісең, ол пайда дейді. Мәселе, ниетте, мақсатта адам болып кетер едің деп мақсатта болып тұр. Бір нәрсе ескеру керек, жұрттың пікіріне тәуелді болмау деген, сенің сөзің, ойың сөз емес деп адамды менсінбеу емес, кез келген адаммен сыйластық пен достық қарым-қатынаста тұрған, немесе оның пікірін тыңдап, біліп, талдап, дұрыстап шешкенін дұрыс дейді. Яқын батырлар, тамандар, міне осы бір ұзақтау мәтінінен қызған болуды үйренуге сіздерге кіне болса да кеңес бердік. Я, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, я, көңілге алмау, көңілге ала берсе адам бұл бұл өмірден жалпы түңіліп кететіндер рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздерге келіп жатқан жағымсыз жаңағы информация дейміз ғой, мәліметтер болып жатса, оны тіпті ойға да, ойыңызға да, санаңызға да ұялатпағаныңыз жөн. Сонда адамның бойында ешқандай қызғаныш та, басқа қасиеттерде, зиянды қасиеттерде болмайтыны рас. Енді шығын бағдарламалар, бір әнге үзейін. Содан кейін біздің бағдарламамыз жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әнді, тамаша бір әнді тыңдайық.
Балқар ағаян
Я жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде бір қызықты мәліметті тағы да бергім келіп отыр. Ғалымдар ең қызғаншақ адамдарды анықтаған екен. Олдай қандай қызық мәлімет екен, осыны құлақ аса отырыңыздар. Я америкалық ғалымдар қызық тұжырымдама жасаған екен. Олардың айтуынша, адамның іштарлығы оның жынысына байланысты емес екен. Зерттеу нәтижесіне сәйкес 30 жасқа дейінгі адамдар неғұрлым қызғаншақ болып келеді дейді. 30 жасқа дейінгі адамдар, я. Сондай-ақ бұл сезім уақыт өте келе ешқайда жоғалмайды. Тек жас ұлғайған сайын адам іштарлықты сирек сезінеді делінген екен сол мәлімдеме бойынша. Я, сынаққа 18 бен 80 жас аралығындағы 900 адамға да қатысқан екен. Қатысушыларға біреудің қандай да бір болсын нәрсесін қызғанған кезіңіз болды ма деген сұрақ қойылыпты. Сондай олардың өзгелер тарапынан байқаған қызғаныш сезімі туралы да сұралған. 30 жасқа дейінгі қатысушылардың 80% жыл ішінде өзгелерге қатысты қызғаныш болғанын айтыпты. Ал 30-дан 50 жасқа дейінгілердің тек 59% ғана бір жыл ішінде іштарлық танытқан. Әйелдердің 80%-ға жуығы өз қызғаныш туралы айтса, ерлердің 74% қызғаншақ екені анықталды. Осыған байланысты ғалымдар қызғаншақтық адамның жынысына емес, жас шамасына қарайтын сезім екенін анықтаған екен. Массагет.кз сайтын алынған мәлімет. Қымбат радиотыңдармандар, қызық екен. Міне, адамның жасы ұлғайған сайын қызғаншақтық сезім сейілетіні рас, солай шығар деп есептеймін. Ал енді 30-40 жасқа дейінгі шама енді бір ең қызып тұрған адамның өміріндегі жас шамасы, шынымен де қызғаншақтыққа толы мерзім екен, қызық екен. Енді қымбат тыңдармандар, жоғарыдағы тағы мына жерде бір қызықты мәліметті оқым келіп отыр. Адам бойындағы жағымсыз қасиеттердің бірі қызғаншақты қасиет деп те қателесуіміз мүмкін. Қызғанудан немесе көре алмаудан келіп кетер пайда шамалы деп те айтуға келмейді. Себебі қызғаныш пен жан дүниеңді жаралап қана қоймай, яғни қызғаныш жапа шектіруді мүмкін екен. Қызғаныштың түр-түрі бар, тек жағымсыз қасиет деп қателесуіміз мүмкін. Қателесеміз де, себебі қызғанатын сәт бар, қызғанбайтын сәт бар. Орынды орынсыз тұстары бар дейді. Қазақ әдебиетінің тарихында бүгінге дейін ең көп роман, яғни жазған 37 роман жазған жазушы Ілияс Есенберлин осы бір қызғаншақтық жайлы шығармаларында жаза кеткен екен. Оның бір қызғаншақтың түрі жайлы, яғни қызғаншақтың өзі сан түрлі болады. Ананың балаға деген, жарының жұбайына деген қызғаншақтығы бар. Бұлар адамның жан сезімінен, үлкен махаббат сезімінен туады. Бұл таза мөлдір сезім деген екен. Ілияс Есенберлин ағамыз, атамыз. Әсілі бізге дейін жеткен хадистер, өсиеттер, әңгімелерде де өмірлік жарыңды қызғана білу игі іс саналған екен. Бұл тұрғыдан алғанда қызғана білудің жөні бар. Ал орынсыз біреудің жетістігін болмаса дүниесінің қызғану күпірлік дейді. Қызғаныш жапа шектіреді. Бұл туралы Ілияс атамыз өз ой орамында айтқан. Яғни қызғаншақты кең дүниені тарылтатын кесел деген екен. Өз мінезінен өзі құса болған қайғыдан жаман қайғы жоқ. Ол адамды іштен жегідей жейді. Бір кездері денелі салмақты жас жігіт енді құжыреген, қас қабағы түнерген, ашулы кісіге айналады дейді. Сондықтан себепсіз қызғану мен өзгені көре алмаудан сақ болғайық. Қызғаншақтан көре алмаушылық, көре алмаушылықтан қандай да бір кесер жасау секілді ой пайда болуы мүмкін. Ондайды Жүсіп Баласұғынның қызғаныш қайда болса, ұрыс сол жерде деген еріксіз еске түсіруге болады. Сондай атақты парсы және тәжік ақыны бұл ойшылдардың бірі Абдрахман Жәми өз ғибратнамасында қызғаншақтық ақылдың көзін байлайды. Соқыр қызғаныш көзсіз деген екен. Өте керемет айтылған екен. Сонымен қатар қымбат тыңдармандар, бағана жоғарыда айтып кеткендей біздің әйгілі жазушы Мұхтар атамыз қызғаныш құрт ауру деп бағана айтып кеткен болатын, я ол мыс қазандай қайнайтын азап оты деп бағалаған екен. Ал қазақтың жарқ еткен жарық жұлдызы Шоқан Уәлиханов та былай деген екен: қазақ қызғаншақтық сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық деп жазып кеткен екен. Қызғаншақтан ада болып, бойымыздағы бір кеселдің бой көрсетпеуіне өзіміз ғана себепкерміз. Кем болсаң, кем болмайсың деген екен. Міне осы мәліметтер, қымбатты тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алынды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған іспетті. Иә, қымбатты тыңдармандар, менің айтарым әрине бар болған, бірақ өкінішке орай бізге берілген уақыт тым қысқа, яғни бір сағат бізге кейде жетпей қалып жататыны бар. Бірақ оған қарамастан біз бар бүгін ниетімізді, ойымызды сіздерге айтуға тырысып бақтық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерге бір жақсы әсер қалды деген ой ниеттемін. Біздің отбасылық Назар FM радио толқын бағдарламаларын тыңдай жүріңіздер. Аптаның бойында біздің сайтқа кіріңіздер. Nazar.fm деп аталатын сайтта біз туралы мәліметтер, қызықты да тартымды бағдарламаларымыздың архивтегі, яғни сандары бар. Соны көріп, ой, тыңдап ұларыңызға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен осы жерден қоштасамын. Я келесі жұманың күні қайта қауышатын боламыз. Я бізбен бірге болыңыздар. Қашан сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Сатан.